Campus FM i prezenta Kolonne Sonore. Viaggj fid-dinja mużikali tal-films.
What would you have me do, Caesar?
I want you to become the protector of Rome after I die. I will empower you to one end alone. To give power back to the people of Rome and end the corruption that has crippled.
Nsemmilkom u nilqakom għal programm ieħor f'din is-sensiela Kolonne Sonore. Sensiela li mill-kummenti li qed tgħaddulna intom is-semmija tidher li qed tintlaqa tajjeb ħafna. Illum ħejjejtilkom programm ieħor fejn se nkompli nlaqgħakom ma' aktar kompożituri. Il-kompożitur li għażilt għall-edizzjoni tal-lum huwa Nick Glennie Smith. Ismu forsi li mhuwiex popolari daqs kompożituri oħrajn bħal James Horner jew Ennio Morricone. Ma dan kollu ċertament li il-mużika tiegħu niżlet tajjeb ma' dawk li segwew films bħal The Man in the Iron Mask jew anke The Rock. Min huwa fil-fatt Nick Glennie Smith? Huwa kompożitur li twieled fir-Renju Unit fejn beda l-karriera mużikali tiegħu bħala awtur ta' jingles qosra. Qabel ma qabad il-karriera bħala kompożitur mużikali tal-films, kien idoq il-keyboards ma' numru ta' artisti pop u rock fosthom Paul McCartney, Tina Turner, il-grupp Pink Floyd, kif ukoll daqma Phil Collins. Aktar tard imbagħad ingħaqad mal-Media Ventures li hija organizzazzjoni imwaqfa mill-kompożitur ċelebri Hans Zimmer u Adam Rifkin lura fl-1992. U sakemm kien f'din l-organizzazzjoni ikkontribwixxa għal diversi drabi fil-mużika addizzjonali ta' numru ta' soundtracks. Insemmu fost l-oħrajn Cool Runnings fl-1993 flimkien ma' Hans Zimmer, Bad Boys fl-1994 flimkien ma' Mark Mancina, Crimson Tide fl-1995 ma' Zimmer ukoll u filmieħor fl-1995 Beyond Ragoon. Man kollu ġara qabel ma' kiseb tant reviews tajbin fix-xogħol li jagħmel ma' Zimmer u ma' Harry Gregson Williams għall-mużika tal-film The Rock fl-1996. Nismgħu silta minn dan il-film fejn fil-partijiet ewlenin ħadmu Sean Connery, Nicolas Cage u Ed Harris. The Rock ġew siltiet mużikali oħrajn mill-pinna ta' Nick Glenny Smith. Dawn jinkludu Home Alone, it-tielet episodju fl-1997, Fire Down Below u Two of Bicey li kollha kemm huma ħarġu fl-1997. Fl-1998, Nick Glenny Smith kitab il-mużika għall-film The Man in the Iron Mask, film fejn il-parti prinċipali naraw li Leonardo DiCaprio, flimkien ma' Jeremy Irons, Gerard Depardieu, John Malkovich u Gabriel Byrne. Il-mużika għal dan il-film romantiku hija waħda mill-isbaħ u joħroġ ħafna l-aspett klassiku li hemm fil-kompożitur Smith. Nick Glenny Smith beda il-karriera mużikali tiegħu fl-età ta' 8 snin bħala korista f'New College Foxford li f'dak il-perjodu tagħmel jgħid li kienet waħda mill-iskejjel ewlenin. Nick imbagħad kompla jistudja permezz ta' boros ta' studju li rnexxilu jikseb minn perjodu għal ieħor. Sakemm fl-aħħar telaq mill-iskola passjoni kbira jkellu għall-mużika rock and roll u l-mużika elettronika. Ħabib kbir ta' Nick Glenny Smith huwa Hans Zimmer, li kif għedtilkom aktar kmini kien ingħaqad ukoll fl-organizzazzjoni li kien waqaf l-istess Zimmer. Bħala kollega u bħala ħabib, Zimmer ta' lil Nick Glenny Smith ħafna inkoraġġiment għaliex kien jemmen ħafna fil-kapaċitajiet ta' dan il-kompożitur li kien għadu qed jesplora it-talenti tiegħu. Beda jaħdem f'Los Angeles bħala assistent tal-kompożitur, jaħdem fuq arranġamenti mużikali kif ukoll imexxi orkestri li daqqu għas-soundtracks ta' numru ta' films fosthom The Lion King, The Preacher's Wife u Nine Months. Dwar il-mużika tal-film The Man in the Iron Mask, Nick Glenny Smith jgħid li għalih kienet sfida li jikrea stil ta' mużika li toħodna lura fl-1662 minħabba l-fatt li l-film apparti li huwa ambjentat f'dak il-perjodu juża teknika pjuttost moderna fil-filming tiegħu. Għal daqstant il-kompożitur iddeċida li l-aspett klassiku jużah bħala sfond fejn imbagħad jidħlu instrumenti aktar moderni. Għal-mużika ta' dan il-film, il-kompożitur xaqleb ħafna lejn żewġ kompożituri kbar klassiċi, Handel u Haydn, madankollu, xorta baqa' jisħaq li kellu jikrea xi ħaġa purament oriġinali. Nisimgħu silta mill-mużika ta' dan il-film. kim Mahan Zimmer u Rupert Gregson Williams, Nick Glennie Smith ħadem ukoll fuq King Arthur. Ħafna kritiċi ma tantx għaddew kummenti pożittivi fuq dan ix-xogħol, għaliex jgħidu li jekk tneħħel il-line suggerert li ħadmet fuq Gladiator u tpoġġi lil Moya Brenner, allura m'għandek xejn differenti u xejn ġdid. Madankollu l-enerġija fil-mużika hija tipika ferm ta' dawn il-kompożituri li meta jaħdmu flimkien joħorġu b'xi ħaġa hekk. Nisma' silta mill-mużika tal-film King Arthur.
Your life is shining.
Nick Glennie-Smith jirġa' jaħdem mad-direttur Randall Wallace għat-tieni darba fil-film We Were Soldiers li huwa film dwar il-gwerra tal-Vietnam. Films li huma marbuta ma' gwerer bħal Saving Private Ryan, The Thin Red Line u Pearl Harbor bidlu ħafna l-istil mużikali u minflok illum film sa' din ix-xorta qed iwaslulna stil ta' mużika aktar poetika milli qawwija u maskulari. Glennie-Smith jistqar li għandu ċertu passjoni lej films marbuta mal-eroizmu, fejn jgħid li l-ġlieda hija biex issalva l-sħabek aktar milli l-pajjiżek, u ġlieda għal dawk in-nisa jistennew xi telegramma bl-aħbar li raġel tagħhom miet waqt il-battalja. Din hija l-immaġini li l-kompożitur iżhom f'moħħu meta jikkomponi mużika għal films ta' din ix-xorta.
Daddy, what is the war?
It's when some people try to take the lives of other people. And then soldiers like your daddy have to, you know, it's my job to go over there and stop them. Welcome to the new cavalry. We will ride into battle, and this will be our horse. Fly into hostile territory, outnumbered 10,000 miles from home. They want to fly with you for some reason. I guess it's because they think you're the best.
I suppose I have a choice in all this.
You sure don't.
I have today ordered to Vietnam 125,000 men. Additional forces will be needed later.
We'll be landing under fire, gentlemen. Men will die.
We are going into battle against a tough and determined enemy.
It's pitch black. I can't see anything.
We need illumination on the perimeter.
Men are so young, and when I look at them, I see our boys.
What do you think about being a soldier and a father?
I hope that being good at the one makes me better at the other.
When we go into battle, I will be the first to set foot on the field, and I'll be the last to step off. But we will all come home together.
Soldier says when he's dying on the battlefield, tell my wife.
I love her. Those are my men out there, and I'm going in to get them.
You men have done a hell of a job today.
They won't get through us, sir. You can count on it.
Però, mhumiex biss il-films drammatiċi għall-udjenza matura li kiteb il-mużika għalihom Smith. Insibu wkoll il-mużika aktar mexxejja u vivaċi films oħra bħal Shark Tale u The Lion King. Ċertament, Smith huwa kompożitur versatili għall-aħħar fl-istil mużikali tiegħu.
He's fearless. He's ferocious. He's faking.
After a lady, what a team, baby! They ate it up!
When you punched me in the crowd,
remember this name!
Oz.
Oscar the Shark Slayer!
Now, to keep up the act.
Kid, you're a superstar.
They're making up.
Ta-da!
A great white lie.
Hello, Oscar. I forgot.
You're a shark.
Hi.
You fly!
If Pop knew that, he'd ice you for sure.
Was he the godfather or something?
Yeah.
What do you mean, yeah?
Yeah, he is.
I want to find this shark slayer.
What?
There's only one thing I like better than money. Revenge.
I'm in love.
From the studio that brought you Shrek. Will Smith, Angelina Jolie, Renee Zellweger, Jack Black, Martin Scorsese, and Robert De Niro.
Your shark slaying days are over.
I can't touch this.
Shark Tale.
From now on, nobody makes a move without my okay.
Huh? What'd he do? What'd he do? I can't see it.
Bekk temmejna programm ieħor f'din is-sensiela Kolonne Sonore fejn illum iddedikajt il-programm lix-xogħlijiet mużikali tal-kompożitur Nick Glennie Smith. Appuntament għalmakom is-semmija għall-bħallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM 103.7. Jiena Slim Baħġar. Insalmilkom.
I want you to become the protector of Rome after I die. I will empower you to one end alone, to give power back to the people of Rome. And end the corruption that has crippled.